Okay, dobro jutro, ura je sedem, tako da jaz mislim, da bomo kar začeli. Upam, da me vsi slišite. Torej, moje ime je Martina Cimerman in sem mlada raziskovalka na kardiološkem oddelku. Danes bom govorila o najpogostejših tahih in bradih aritmijah pri psih in mačkah, ki se v bistvu ponavadi prezentirajo z nekimi kliničnimi znaki in tudi velikokrat srečujemo v mali praksi. Tako da namen današnjega predavanja je predvsem pomoč ločevanja med določenimi aritmijami, kako pri teh pristopati in kaj so v bistvu tisti najpogostejši vzroki, zakaj to nastane. Tako, jaz upam, da se tole premika. Torej, v oktobru sem imela priložnost, da se udeležim specialističnega tečaja Aritmija z Bootcamp, ki je bil v bistvu pod vodstvom profesorja Santilija. On je vodilni v elektrokonverziji pri psih in mačkah. Tako da tudi današnje predavanje nekako temelji na njegovih napotkih, kako interpretirati EKG in ločevati med aritmijami. Kogarkoli bi pa v bistvu stvar mečka bolj podrobno zanimala, pa potem priporočam tole njegovo knjigo Electrocardiography of Dog and Cat, ki jo imamo tudi v naši knjižnici. Pa bomo v bistvu najprej pričeli z normalnim avtomatizmom srca. Torej, verjetno že vsi veste, da ritem srca narekuje sinusni vozel, tam se v bistvu električni impuls prične. Tam so v bistvu pacemaker celice najhitrejše, v bistvu najhitreje so sposobne spontane depolarizacije. Ta impuls se potem prevaja do atrioventrikularnega vozla preko treh možnih poti, torej anteriorne, vmesne ali pa posteriorne internodalne poti do Hissovega snopa, kjer se v bistvu razdeli potem na levi in desni krak za v bistvu vsak ventrikel, od tam gre pa potem naprej še v Purkinjeva vlakna, globoko v miokard. Torej, normalen kompleks v bistvu izgleda nekako takole. Torej, najprej imamo P-val, ki v bistvu predstavlja depolarizacijo atrijev, potem imamo PR interval, to je naš v bistvu impuls, ki v bistvu potuje preko atrioventrikularnega vozla do ventriklov, in QRS kompleks v bistvu predstavlja depolarizacijo ventriklov po različnih delih, torej Q-val v bistvu septum ventrikla, R-val gre preko Hissovega snopa in Purkinjevih vlaken v vsako v levo in v levi in desni ventrikel, in pa S-val še predstavlja depolarizacijo bazalnega dela. T-val je pa v bistvu potem repolarizacija ventriklov in priprava srca na ponoven impuls. Kaj pa v bistvu sploh so aritmije? Torej, gre za neko abnormalno prevajanje električnega impulza, mora biti za spremembo v hitrosti prevajanja, intenziteti ali pa regularnosti prevajanja. Kaj so v bistvu najpogostejši vzroki nastanka aritmij? Seveda različne bolezni srca, lahko so kakšne gastrointestinalne patologije, predvsem se tukaj srečujemo s kakšnim zasukom želodca, respiratorne težave, torej velikokrat opazimo pri kakšnih brahicefaličnih pasmah, ki imajo povečan vagusni ton, pri elektrolitskem neravnovesju, intoksikaciji z določenimi zdravili in pa tudi nekaterih neoplastičnih spremembah, predvsem na srcu in pa na vranici. Kdaj se pa v bistvu sploh poslužujemo, da aritmijo zdraviti? Torej, kadar so prisotni klinični znaki, to so ponovadi kakšne sinkope, slabotnost, hipotenzija. Kadar zaradi aritmije prihaja do sekundarnih sprememb v samih srčnih kotlinah, torej do povečanja srčnih kotlin, in pa seveda, kadar imamo že ventrikularno fibrilacijo, ki je v bistvu prikazana tukaj na sliki, kjer je pa v bistvu nujno potrebno že oživljanje. Aritmija, ne? Torej, to je nekako plonk listek, kako je najenostavnejše ločevati med določenimi aritmijami. Torej, najprej si pogledamo samo frekvenco. Torej, pri psih govorimo o bradikardiji, kadar je ta pod 60 na minuto in tahikardiji nad 160 na minuto. Pri mačkah pa bradikardija nastopi, kadar je v bistvu srčni impulz pod 120 na minuto in pa tahikardija tam nekje na 220 na minuto. Predvsem za ločevanje supraventrikularne, torej aritmije, ki izhaja iz atrijev, in ventrikularne tahikardije, si moramo pogledati širino QRS kompleksa. Nekje v 85% primerov, če je širina kompleksa nad 80 milisekund, gre za ventrikularno tahikardijo. Tistih 15% je izjema, kjer gre lahko za supraventrikularno tahikardijo z morfologijo kračnega bloka, tako da o tem bomo mečkam kasneje. kadar je pa v bistvu širina kore kompleksa ožja, torej pod 70 milisekund pri psih in pod 40 milisekund pri mačkah, načeloma govorimo o supraventrikularni tahikardiji. Potem si v bistvu pogledamo samo morfologijo kompleksa, ali so v bistvu vsi kompleksi popolnoma enakega izgleda ali se med sabo ločujejo. Torej, če so v bistvu vsi enaki, govorimo o monomorfni aritmiji. Pleomorfna je, kadar imamo neko obdobje, da so kompleksi določene morfologije, potem se pa morfologija spremeni. Ali pa polimorfna je pa v bistvu, da se kompleksi lahko že od enega do drugega konstantno spreminjajo in imajo različne morfologije. Potem nas seveda tudi zanima, koliko časa traja ta aritmija. Delitev je nekako tako, ne? Kadar aritmija ne traja več kot 30 sekund, je to nevzdrževana oziroma non-sustained aritmija. Potem imamo sustained, torej mora trajati več kot 30 sekund, in o permanentni govorimo, kadar ta traja že več kot 12 ur, kljub temu pa lahko prihaja do nekih določenih kratkih časovnih obdobij, kjer v bistvu ritem še vedno konvertira nazaj v sinusni. Potem imamo repetitivno, torej imamo pogoste epizode krajše aritmije, torej manj kot 30 sekund, ali pa paroksizmalno, ki se v bistvu začne nenadoma in pa ponavadi tudi kar konča spontano in nenadoma. Pa bomo si najprej pogledali par primerov tahiaritmij. Pa gremo najprej na supraventrikularne tahikardije oziroma SVT. Torej značilnosti so, da imamo srčni utrip nad 300 na minuto, kot sem že prej rekla, v bistvu ozek QRS kompleks, izjema supraventrikularna tahikardija z morfologijo kračnega bloka. Sicer danes o tem ne bomo, ker je mečkam preveč podrobno, bom pa potem v nadaljevanju povedala, kaj so taki enostavni napotki, kako ločevati od ventrikularne tahikardije. Predvsem so SVT pozitivni v drugem, tretjem in pa AVF odvodu. Pogosto lahko ta tudi sama izzveni, torej tudi ni vedno potrebna terapija. Jo pa zelo velikokrat opazimo pri psih z miksomatozno degeneracijo mitralne zaklopke, tudi pri labradorcih z trikuspidalno displazijo. Zdaj pa, kar se tiče same terapije. Torej imamo akutno fazo in pa kronično fazo. Akutna je tam nekje, kjer traja aritmija do 3 tedne, o kronični pa govorimo, kadar v bistvu ta vztraja že več kot 3 tedne. Imamo sicer določena zdravila, ki so na voljo za intravenozno dajanje, ampak nekako tako se tega izogibajo, ker glede na spodaj ležečo bolezen, ki to aritmijo v bistvu povzroča, lahko v bistvu zaradi intravenoznega dajanja antiaritmika v bistvu hitro zmanjšamo frekvenco srca, medtem ko imamo zraven še slabo krčljivost in zmanjšani stisni delež srca, kar lahko v bistvu vodi v kolaps in smrt živali. Tako da nekako tako so nas učili, da aritmija ni urgenca, ne? Tako da vedno lahko počaka na oralno terapijo in ta je tudi za žival bolj varna. Pri supraventrikularnih tahikardijah načeloma uporabljamo sotalol, to je v bistvu beta-adrenergični blokator, ki upočasni prevajanje impulza. Pri psih je doza tam nekje 2 do 4 mg na kilo na 12 ur. Vedno najprej pričnemo z najnižjo dozo in potem postopoma dvigujemo, pri mačkah pa tam tudi nekje začnemo pri 2 mg na kilo. Torej, ena izmed najbolj poznanih supraventrikularnih tahikardij je seveda tudi atrijska fibrilacija, s tem smo se verjetno že vsi srečali. Torej, pri atrijski fibrilaciji gre za to, da prihaja do več impulzov, ki se v bistvu sprožijo naenkrat po atrijih. Kaj je v bistvu značilno, kar opazimo na samem EKG-ju, torej, da imamo manjkajoče P valove, oziroma tako kot je na tej sliki, tako kaotično osnovno linijo. Torej, včasih je tudi težko ločevati, ali so P valovi prisotni ali ne. Tako da si lahko tudi pomagamo s tem, da opazimo neenakomerno razporejene QRS komplekse. Torej, od R do R zobca se v bistvu razdalja konstantno spreminja in ni enakomerna. Na kliničnem pregledu torej ob askultaciji, ne, imamo tak kaotičen ritem, zraven pa v bistvu torej frekvence, ne vem, tam nekje 200 do 300 na minuto, zraven pa pulzni deficit, torej femoralni pulz ponavadi ostaja tam nekje 80 na minuto. Najpogostejša je pri večjih pasmah psov, seveda pač opazimo tudi pri manjših in pa pri mačkah, sicer redkeje. Zakaj? Zato, ker predpogoj, da v bistvu nastane atrijska fibrilacija, je velika površina atrija. Ne? Torej, pri manjših živalih mora biti ta atrij res ekstremno povečan, da v bistvu pride do nastanka te aritmije. Se pa načeloma atrijska fibrilacija opaža tudi pri strukturnih zdravih srcih, tudi pri živalih in ljudeh, ki imajo že tako veliko površino atrija, torej to so recimo konji, kakšni športniki, pa tudi pri gigantskih pasmah psov, recimo bordojska doga je zelo en tak primer. Tukaj na EKG-ju se v bistvu prezentira popolnoma enako, ne, torej odsotnost pijeva lov, irregularen ritem, ampak imamo normalno frekvenco srca, tam nekje 80 na minuto. In v tem primeru v bistvu terapija ni potrebna, ne? Torej tudi živali zaradi tega nimajo nič skrajšane življenjske dobe, če do tega pride. Kar se tiče terapije, zdaj seveda je možnost elektrokonverzije, to je v bistvu dovajanje električnega šoka z neko določeno amplitudo, da v bistvu dosežemo nazaj konverzijo v sinusni ritem. Se zelo pogosto uporablja pri ljudeh, sicer se uporablja tudi pri psih in so načeloma dokaj uspešni, je pa v bistvu nekako tudi odvisno sama uspešnost te terapije od same spodaj ležeče bolezni in strukturnih sprememb na srcu. Ne? Torej, pri nekem psu z dilatativno kardiomiopatijo, ki ima v bistvu že močne remodelacije srca. Večinoma v roku enega meseca opažajo, da se nazaj konvertirajo v atrijsko fibrilacijo. Ne? Tako da pri teh živalih načeloma to ni najbolj smiselno. Tako da še vedno se večinoma poslužujemo medikamentoznega zdravljenja in sicer kombinacijo diltiazema, ki je blokator kalcijevih kanalčkov, v dozi tam nekje od 1 do 4 mg na kilo na 8 ur. In pa digoksina, ki pa je v bistvu tam nekje 0,22 mg na kvadratni meter živali. Fino je, da se uporablja oboje, načeloma ena ali druga sama po sebi ni zadosti, pri mačkah pa načeloma kar probamo uporabljati samo diltiazem, ker so mečkam bolj občutljive no, na te antiaritmike. Sam cilj medikamentozne terapije je, da se upočasni frekvenco srca, ne? Torej sama aritmija se ne bo konvertirala, ampak če v bistvu dosežemo nekako po študijah že frekvenco srca pod 160 na minuto, še bolje pa pod 120 na minuto, že precej izboljšamo preživetje no, živali. Imamo pa atrijsko migetanje oziroma flutter, to je pa nekako predstanje, predno pride do atrijske fibrilacije. Torej tudi tukaj gre za to, da v bistvu atrij utripa hitreje kot prekat, tam nekje 250 do 300 udarcev na minuto. Na EKG-ju prepoznamo kot take multiple P valove oziroma se reče flutter valovi. Značilno pa je, da so ti valovi lahko tudi v bistvu ima tak nazobčan videz. Terapija je v bistvu popolnoma enaka, kot smo prej omenili pri atrijski fibrilaciji. Potem pa imamo ventrikularno tahikardijo, s tem smo se verjetno tudi že vsi srečali, predvsem tudi pri kakšnih gastrointestinalnih urgencah. Značilnosti je torej širok QRS kompleks nad 80 milisekund. Kot sem že prej povedala, v 85 primerih, kadar imamo širok QRS kompleks, bo šlo za ventrikularno tahikardijo. Problem je tistih 15%, kjer se nam lahko v bistvu skriva supraventrikularna tahikardija z morfologijo kračnega bloka. Pri tem nam pa lahko pomagata naslednje dve v bistvu alineji. Torej, pri ventrikularni tahikardiji opazimo disociacijo P valov, od QRS kompleksa, torej da nista med sabo povezana v drugem odvodu, torej to je ena taka stvar, ki bi nam lahko pomagala ločiti od supraventrikularne tahikardije in pa pri ventrikularni tahikardiji imamo in lahko sprejete komplekse, ne? Torej predno se konča en kompleks, se v bistvu na njem že prične drugi, ne? Torej to je tudi ena taka značilnost ventrikularnih tahikardij. Sama terapija zelo mečkom previdno, odvisno od same spodaj ležeče bolezni, ne vedno je cilj, da ugotovimo, zakaj je to nastalo in v bistvu tretiramo primarno bolezen. Predvsem ne, je treba vedeti pri teh hemodinamičnih nestabilnih pacijentih, ki so recimo v srčnem popuščanju, imajo povečane votline, slabo krčljivo srca, so talol načeloma lahko še poslabša samo krčljivo srca, lahko pa deluje tudi proaritmično. Tako da vedno probati v bistvu ugotoviti, kje je v bistvu ta primarna bolezen in tudi to targetirati. Sicer intravenozno v kakšni akutni fazi se lahko uporablja lidokain, 1 do 4 mg na kilo, Ampak spet, kot smo že prej rekli, je previdno. Ne? Torej, če ni zdaj neko tako urgentno stanje, da ima žival zaradi same aritmije klinične znake, se lahko v bistvu počaka. Pa gremo še na par bradi aritmij. Torej, najprej je persistentni atrijski standstill. Nekako zelo podobno izgleda kot atrijska fibrilacija, ker v bistvu imamo odsotnost P valov, ker se atrij v bistvu nezmožen depolarizirati. Imamo širok Q-rex kompleks, ampak v nasprotju z atrijsko fibrilacijo imamo enakomeren RR interval in pa seveda nižjo frekvenco srca. Ne? Torej pri psih tam nekje pod 60 na minuto in pa pri mačkah pod 140 na minuto. Lahko imamo sicer tudi delni atrijski standstill, kjer pa v bistvu vidimo disociacijo P-valov, torej ni čisto povezana z Q-rex kompleksom, in pa tudi amplituda, torej višina P-valova je majhna. Zakaj do tega pride? Ponavadi zaradi neke nekroze miokarda in v bistvu preraščanje in nadomeščanje normalnega tkiva z fibroznimi celicami, ki se v bistvu niso zmožne normalne depolarizacije. Zaradi tega lahko pride zaradi intoksikacije z digoksinom, hiperkalemije, hipoksije ali pa hipotermije in terapija tukaj je v bistvu samo možnost postavitev pacemakerja. In gremo pa še na atrioventrikularne bloke, to je v bistvu najpogostejše, kar vidimo od bradi aritmij. Gre za moteno kondukcijo preko atrioventrikularnega vozla. Zdaj, vzroki nastanka so lahko kakšna fibroza oziroma degeneracija samega vozla, torej to vidimo pri kakšnih starejših psih, kakšen West Highland Terrier je lahko zelo nagnjen k temu. Potem imamo povečan vagusni ton, torej govorimo predvsem o brahicefaličnih pasmah. Lahko tudi pri miokarditisu in endokarditisu pride v bistvu do poškodbe atrioventrikularnega vozla, potem kakšna elektrolitska neravnovesja, intoksikacije in pa tudi določena zdravila lahko vodijo v atrioventrikularni blok. Najbolj tak je kakšen dex metatomidin, ki lahko privede vse do atrioventrikularnega bloka druge stopnje. Potem tudi kakšno predoziranje opioidov, recimo fentanila. Klinični znaki so nekako odvisni od same resnosti atrioventrikularnega bloka, ne, torej kakšna je stopnja, kakšna je frekvenca srca. Tisti, ki se prezentirajo, ponavadi opisujejo sinkope, nezmožnost pač daljših sprehodov, letargijo. Vkolikor pa ta v bistvu blok in bradikardija je že, v bistvu že dlje trajajoča, lahko kot kompenzatorno prihaja do povečanja srčnih votlin, ki v bistvu želi nekako kompenzirati za to nizko frekvenco, v bistvu večji stisni delež, ampak to v bistvu sčasoma, če tega ne zdravimo, lahko vodi tudi do srčnega popuščanja. Pa gremo najprej na AV blok prve stopnje. Torej gre v bistvu samo praktično za podaljšanje PR intervala. Torej pri psih je potem ta daljši kot 0,13 sekunde, pri mačkah pa 0,09 sekunde. Večinoma so ti psi brez kliničnih znakov, no, ponavadi ni nobenih težav, razen če v bistvu je frekvenca srca tako nizka, potem v bistvu nastopi sinkopa. Neko tako pravilo je, kadar je v bistvu razdalja od enega do drugega kompleksa več kot 3 sekunde, potem posledično lahko nastopi sinkopa. Famaterapija. Torej, pri AV bloku prve stopnje, pa tudi pri druge, je fino, da se v bistvu naredi atropinski test, doza je 0,04 mg na kilo intravenozno in če ni učinka, če ni v bistvu nobene razlike v dvigu frekvence srca, se lahko to še enkrat ponovi po 15 minutah. Kaj je v bistvu smisel tega? Je zato, da v bistvu hitro ločimo, ali gre za blok, ki je povzročen z povečanim vagusnim tonom, bradikardija povzročena z povečanim vagusnim tonom, ali gre dejansko za neko bolezen atrioventrikularnega vozla. Ne. Torej, če se žival ne bo odzvala na tropinski test, se v bistvu tudi ne bo na to naslednjo terapijo, kjer se pa v bistvu predpiše teofilin, to je v bistvu derivat črnega čaja, ki povzroči povišanje frekvence srca. Pri psih, ki dajemo tam 10 mg na kilo na 12 ur, lahko povzroča nespečnost, tako da če v bistvu lastniki o tem poročajo, se večerno dozo lahko tudi ukine. Pri mačkah pa je doza mečka nižja, torej 7,5 mg na kilo na 24 ur. Potem gremo na AV blok druge stopnje. Tukaj imamo v bistvu delitev mobic, torej imamo mobic 1 oziroma AV blok druge stopnje. nižje stopnje, kjer v bistvu PQ interval ostaja konstanten in načeloma je prve stopnje bolj povezan z vagusnim tonom in se tudi zelo dobro odziva na terapijo. Pri MOBIC 2 se pa v bistvu PQ interval konstantno podaljšuje in pa značilno je tudi, kot vidite na sliki, da v bistvu prihaja do krajšanja RR intervala, predno potem nastopi blok. Tretja opcija je pa tudi 2 proti 1 MOBIC 2 atrioventrikularni blok, kjer pa imamo vedno 2 P-valova na en koer. Torej, terapija, kot sem že rekla, pri MOBIC 1 gre po navadi za povečan vagusni ton in se psi dobro odzovejo na terapijo z teofilinom, pri MOBIC 2 je pa po navadi potrebna ustavitev pacemakerja. In pa še AV blok tretje stopnje, tukaj pa v bistvu ni prav nobene več kondukcije preko atrioventrikularnega vozla, gre za popolno disociacijo P-valov tukaj res kompleksa, torej atrij ima neko svojo frekvenco, ventrikel ima svojo frekvenco. Torej, tudi če preštejete frekvenco P-valov in pa QRS kompleksov, se bo v bistvu razlikovala na EKG-ju. Lahko je to posledica neke iskemične poškodbe miokarda in nekroze, ter seveda spet razraščanje fibroznega tkiva, nekih degenerativnih sprememb atrioventrikularnega vozla. Lahko ga povzročajo tudi zdravila, ki blokirajo normalno kondukcijo preko atrioventrikularnega vozla, kot so blokatorji kalcijevih kanalčkov, torej diltiazem, beta blokatorji, kot smo že prej rekli, so talol, atenolol ali pa tudi digoksin. Pa še zadnja, ki pa tudi verjetno ni spet tako redka, je pa še sinoventrikularni ritem. To pa v bistvu nastane pri hiperkalemiji. Gre za to, da v bistvu kondukcija preko sinusnega vozla je popolnoma normalna, potem pa zaradi presežka kalija se atrij ni zmožen depolarizirati. Torej, kondukcija do atrioventrikularnega vozla gre preko neke akcesorne poti in tudi sami znaki na EKG-ju so v bistvu odvisni od resnosti hiperkalemije. Tako da na začetku opazimo samo povišan T-val, potem se pa v bistvu sam PR interval začne podaljševati, a ne? Torej prihaja do neke disociacije P-valova in ob končnem stadiju se P-val popolnoma izgubi. Pa če gremo enkrat na hitro čez, kaj je v bistvu pomembno pri interpretaciji EKG-ja, torej najprej je potrebno določiti, ali imamo pred sabo tahiaritmijo ali bradiaritmijo, torej najbolj enostavno samo frekvenco srca. Zaločevanje supraventrikularne ali ventrikularne tahikardije, kar je zelo pomembno tudi potem za naprej, glede spodaj ležeče bolezni in terapije, pogledamo širino QRS kompleksa. Ne? Torej, v vsakem primeru, če imamo širok QRS kompleks, v 85% primerov boste zadeli, da gre za ventrikularno tahikardijo. Potem pogledamo, ali so prisotni P-valovi, ali so ti disocierani od QRS kompleksa, koliko časa v bistvu že traja ta aritmija. Kaj so v bistvu potencialni vzroki, da je ta aritmija nastala, in v bistvu potem iščemo v tej smeri, kaj je bil vzrok tega nastanka in probamo zdraviti primarno bolezen. In pa še enkrat, ne, torej pazljivo za intravenoznimi zdravili, aritmije načeloma niso urgence, lahko počakajo, bolj varno bo za žival, da se ga da na oralno terapijo. Evo, to je z moje strani vse, mečkam bolj na kratko danes, če ima še kdo kakšno vprašanje. Če ni nobenih vprašanj, potem se lepo zahvaljujem za pozornost, pa se vidimo prihodnji teden. Hvala.